Na slajdu su prikazani različiti tipovi poluprstena u zavisnosti od skupa nad kojim se definišu i prirode operacija sabiranja i množenja. Bitno je naglasiti da se kod ponderisanih pretvarača i akceptora operacija množenja primenjuje nad težinama pridruženim određenoj grani. Sumiranje se vrši nad putanjama koje imaju identične sekvence simbola. Kao primjer navedimo tropski poluprsten gde za određenu sekvencu množenje težina duž svake putanje se u ovom slučaju svodi na sabiranje. Sabiramo sve putanje sa istom sekvencom simbola, to znači da biramo onu sa najmanjom težinom.